Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljen za tokratno rubriko prek telefonske linije gospoda Franca Senekoviča. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospod Franc, vi izdelujete vrvi na star način, starim lesenim strojem. Kako je prišlo do te zgodbe?
Do te zgodbe je prišlo pač po liniji, ker sem v službi kot svetovalec in to na eni kmetiji ta stroj opazil, ker kmetija je že propadala takrat. In ko sem jaz to opazil, sem približno vedel, zakaj se gre, zakaj se stroj uporablja in sem ga potem pač odkupil od tega lastnika, ki še je takrat živel. Je pa stroj izdelan celote iz lesa. Lesena kolesa poganjajo brez elektrike, brez nekih kovinskih večjih delov.
Kako to, da vam je takoj padlo v oko, pa da ste vedeli, zakaj se ga uporablja? Torej ste imeli že neko predznanje?
Ni bilo nekaj večjega predznanja, sem pa to opazil dokaj hitro, ker mi je nekaj, pač nekaj drugače bilo. Ne? To je bilo kot neka ura narejena, skoraj bi lahko rekel, sicer v večji obliki. Ne? Vsi ti deli, kot sem že rekel, so bili iz lesa, tudi vsa kolesa, ki se med sebojno prepletajo, kateri že kake take stroje poznate, verjetno veste, da je, so ti, ta človek, ki je to izdeloval, je bil pravi umetnik, bi lahko rekel, ker je vtil vse tiste prave kote, da ni prišlo do nekega loma, medtem ko se ta kolesa vrtijo.
Nam lahko z besedami prek telefona razložite, kako ta leseni stroj deluje, z kakšnega materijala so vrvi, kako jih je treba napeti, kako se potem to prepleta, vsaj približno, da si bomo lahko predstavljali potek izdelovanja vrvi.
Stroj deluje na principu vrtenja oziroma zvijanja posameznih vrvi v večjo vrv. Ta material je navadno konoplja, v najnovejšem času pa tudi te plastika precej prodira, ampak poskušam te vrvi ali konopla ali sisal veziva je podobno kot konopla, vem, da je bolj grobi material. Ko mi te vrvi nastavimo na stroj, jih pač navijemo, kako debelo vrh hočemo imeti, oziroma tudi dolžino lahko prostovoljno izbiramo. Stroj ni narejen v obliki štrikanja, kot so ti novi stroji, ko imajo neskončnost, je pač omejen do neke, kar dolge, pač lahko 10 metrov, koliko pač kateri želi. Glavne se pa so izdelovali tu na kmetijah, tih stroje je bilo več tu v Slovenskih Goricah, so izdelovali predvsem vrvi za govedo, ker včasih se pač pri govedo uporablja veliko več vrvi, to se pač zakonodaja ne dopušča, oziroma so živali bolj prosto gibajoče se, niso več kontrolirane, oziroma pod, da se ne uporablja več te vrvi za kakšno privezovanje in podobno. Tu pa tam še za kaki pregon, pač kako govedo peljem na skupaj, kaj podobnega.
Gospod Franc Senekovič, govoriva torej o vrvrstvu in vi ste rekli tudi kot kmetijski svetovalec na Kmetijsko-gozdarski zbornici Ptuj v enoti Lenart, obiskujete kmetije in potem marsikje še vidite, kaj od resnično inovativnega naši predniki so znali pokazati to iznajdljivost. Veliko tega še opazite. Koliko še živi teh dokazov o njihovi inovativnosti, kako so se morali znajti v določenih okoliščinah, bili so omejeni tudi z materialom, imeli pa so pridne roke.
No, to pri nas je dokaj te, če razširjam, lahko se rekel, ta obrtna kmetija kot neko dopolnilno delo, pač ne. Od izdelovanja košev iz šibja, potem izdelava grabl, vile lesene, glavne iz lesenih izdelkov, te nekih kolarjev tega, kot, ki so izdelovali vozove, pač ni za manj bolj kovačene, ker je pač bolj železna doba. Škoda pa je, da se tu ne ohranja do neke mere, ne, da bi ti, kateri od mladih, to stvar vse nadaljeval, tako da jaz recimo s tem strojem grem po teh razstavah, po šolah, po vrci, tako da je dokaj zanimiva stvar. Tudi ljudje se vstavijo, tudi po kakem takem mestu iz Maribora ali pa kje po Slovenije. Prvič vidijo, vsi pravijo. Ne. Jaz pač poskušam tem ljudem, ki še to na kmetijah imajo, pa da bi probali to tudi pokazati, ne samo med doma oziroma še pa kar nekaj teh stvari, ki jih ljudje čuvajo. V zadnjem času se niko bolj te preše, se zgubljajo greko stiskalnice za lesene stiskalnice, ne, kot so bile. To je škoda, da se izgublja, ampak pač trend je tak in ne moramo glih zaustaviti, nekoga premeniti, pa moraš to imeti in podobno. Ne. Svetovalne službe se trudimo, da bi to ohranjali, samo nam vedno ne uspeva. Ne. Je pa nekaj bilo tudi odpeljano čez mejo, tako da žal ni vsega več. Ne.
Pa mogoče še, gospod Franc, če odgovorite, že prej sem vas vprašala, če vas kdaj navduši ta iznajdljivost slovenskega kmeta, človeka na podeželju v preteklosti?
Glejte, človek je na podeželju nekaj mora poleg ustvarjati. In kjer so bili malo rojeni za kakve take stvari, taka ročna, spretna dela, so to tudi znali spraviti v denar, ne? Je bil neki dodatni vir dohodka na kmetiji, pa tudi niso bile tako velike kmetije, da pač ima malo drugo sestav kmetij. Ta velike kmetije res nima več časa, je to poleg dela. Te manjše pa še poskušam, da še to ohranjam. Imamo kar nekaj teh drobnih obrtnikov, bi rekel, ki to tudi ponujajo. Zdaj že nekaj imamo registrirane, dopolnilno dejavnosti, tako da nekaj še kar živi, bi rekel.
Gospod Franc Senekovič, vi boste tudi letos na dobrotah slovenskih kmetij. S tem lesenim strojem vas bodo lahko tam poslušalci srečali, da ne bomo govorili vedno samo o nekih novih idejah, ki jih rojeva sodobni čas, ampak da se zavedamo, da tudi to, kar danes živimo, je vendarle plod nekih dobrih idej v preteklosti, da mogoče nekoliko zaobrnemo to kolesje. Torej, boste tudi na letošnjih dobrotah slovenskih kmetij s tem lesenim strojem izdelovanje vrvi.
Sigurno bo stroj na Ptuju Zalbo v zastavljen eksponator, bo tudi v sami izdelavi, verjetno bo šotor, pa tudi da smo pod čutorom tam kakšen sobota ali pa nedeljo, mogoče, ko bo ta razstava tudi prisotna, tak da je zanimanje, kar ja bi rekel, pride, gleda tudi take stvari ljudje.
Potem pa lahko samo še skupaj povabiva na letošnje dobrote slovenskih kmetij. Hvala lepa za ta kratek pogovor, gospod Franc Senekovič, in veliko uspeha še naprej, da boste tako budno znali opazovati in še kaj znova obudili te dobre ideje tudi v sedanji čas. Hvala in srečno.
Hvala.
Nasvidenje, srečno.
Zakladi naše dediščine.